Bedem između Donžon kule i kule 2 je prostor koji naši posetioci rado koriste za fotografisanje. Odavde se vidi cela tvrđava i veličanstveni Dunav. Tokom Austrijsko-turskog rata 1788. godine, tvrđava se našla na privremeno oslobođenoj teritoriji Srbije, čiju je samostalnost izdejstvovao Koča Anđelković sa dobrovoljnim odredima uz pomoć Habsburške monarhije, Kočina krajina. Tvrđavom su u to vrijeme upravljali Austrijanci. Braneći tvrđavu, u njoj je 1788. godine poginuo baron Lopresti sa 22 saborca. Satima je 23 ratnika branilo utvrđenje od napada 5000 otomanskih vojnika. Ova borba proslavila je barona Loprestija, koji je posthumno dobio još jednu titulu – heroj od Rama. U tim borbama pogođena je Kula 2, koja se odvojila od mase bedema i razdvojila na više gromada koje su zatrpale suvi rov.